VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Lea Johannes. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari ini Jumat 1 Oktober 2021 jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif buat Anda. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Moon berjanji akan tanggapi dengan keras setiap ancaman terhadap Korea Selatan. Perdana Menteri Jepang umumkan pencabutan keadaan darurat terkait COVID-19. Keluarga salahkan militan Rohingya atas pembunuhan pemimpin komunitas. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, apa sih rahasia hidup tetap bahagia bagi orang-orang lanjut usia?
Para peneliti internasional yang dipimpin Flinders University mempelajari kegiatan reguler 73 orang dewasa yang berusia rata-rata 89 tahun. Mereka mendapati partisipan yang berusia lebih tua merasa lebih bahagia sewaktu rutinitas harian mereka mencakup kegiatan yang bermakna bagi mereka.
Dan bagaimana menjaga kelangsungan satwa liar di perkotaan? Berikut cuplikannya.
Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Dalam upacara Hari Angkatan Bersenjata pada hari Jumat, 1 Oktober, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan dia akan dengan tegas menolak segala upaya yang mengancam kehidupan rakyatnya dan akan berusaha untuk mencapai perdamaian abadi. Saya mempercayai militer kita. Saya bangga dengan keamanan nasional kita yang kuat. Berdasarkan kepercayaan dan kebanggaan tersebut, saya mengusulkan kepada masyarakat internasional untuk membuka era baru deklarasi dan rekonsiliasi serta kerjasama akhir perang di Semenanjung Korea, ujar Moon. Tetapi dia tidak menyebutkan uji coba misil oleh Korea Utara baru-baru ini, kemungkinan dalam upaya untuk mempertahankan suasana untuk pembicaraan antara kedua Korea. Moon menyerukan deklarasi akhir perang di Semenanjung Korea di tengah sikap mendua Korea Utara terhadap hubungan antar Korea. Saudara lelaki pemimpin komunitas Rohingya Mohibullah pada hari Kamis menyalahkan militan karena membunuhnya di sebuah kamp pengungsi Bangladesh karena popularitas dan kegiatannya di bidang hak-hak asasi. Mohibullah dalam beberapa tahun ini tampil sebagai salah satu wakil paling menonjol di antara sekitar 850 ribu Rohingya yang terperangkap di kamp-kamp di Bangladesh sejak lari menghindari kekerasan di Myanmar pada tahun 2017. Sejumlah penyerang tak dikenal menembak mati Mohibullah Rabu malam, mendorong pihak berwenang Bangladesh mengerahkan ratusan polisi bersenjata tambahan di kamp-kamp pengungsi pada hari Kamis. Hingga 25 ribu orang menghadiri salat jenazah di kamp utama Kutupalong pada hari Kamis, kata polisi. Nazir Hossain, seorang pemimpin Rohingya, mengatakan jumlahnya mencapai 200 ribu orang. Habibullah mengatakan kepada AFP bahwa saudaranya telah menerima ancaman pembunuhan dari tentara pembebasan Rohingya Arakan dalam beberapa bulan ini. Australia akan membuka kembali perbatasannya untuk perjalanan internasional bulan depan. Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan hal itu pada hari Jumat.
We'll be able to open those international borders again. And that will enable Australians who are fully vaccinated.
Kami akan dapat membuka perbatasan internasional lagi dan itu akan memungkinkan warga Australia yang telah divaksinasi penuh dan warga Australia serta penduduk Australia yang berada di luar negeri yang telah divaksinasi penuh dapat melakukan perjalanan lagi, ujar Morrison, seraya menambahkan, kini sudah waktunya untuk mengembalikan kehidupan warga Australia. Pembatasan akan dicabut setelah negara itu mencapai 80% target vaksinasi dua dosis. Target itu diperkirakan akan terpenuhi pada bulan November. Warga Australia dan penduduk Australia yang telah diimunisasi penuh dengan vaksin yang diakui oleh Badan Administrasi Barang Terapi akan diminta untuk dikarantina selama 7 hari. Sementara yang lain harus menghabiskan 2 minggu dalam karantina. Jimmy Carter, mantan presiden tertua Amerika, berencana memperingati hari ulang tahun ke-97 tanpa keramaian di rumahnya di bagian barat daya Georgia hari Jumat, kata seorang ajudannya, melamban karena usianya pada tahun-tahun belakangan ini dan menghindari publisitas selama pandemi virus corona, Carter tidak berencana tampil di depan umum, kata juru bicaranya Diana Congelo di Carter Center Atlanta. Para karyawan di Jimmy Carter National Historic Site di kota kecil Plains merekam ucapan selamat untuk mantan presiden itu, dan para anggota masyarakat dapat menandatangani kartu ucapan selamat ulang tahun daring di www.cartercenter.org. Puluhan orang telah mengirim ucapan selamat ulang tahun lebih awal, dan banyak yang tidak menyebut-nyebut masa jabatan presiden dari Partai Demokrat itu dari tahun 1977 hingga 1981. Alih-alih, mereka menyatakan terinspirasi oleh kehidupan pasca kepresidenan Carter yang telah mencakup kegiatan sukarela, penulisan beberapa buku, advokasi untuk keadilan, dan bertahun-tahun mengajar di sekolah minggu. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga meminta rakyatnya untuk terus waspada dari virus corona, sementara keadaan darurat berakhir pada hari Jumat 1 Oktober. Keadaan darurat dicabut di 19 prefektur, termasuk Tokyo, begitu pula keadaan semu darurat di daerah-daerah lain, karena kasus infeksi telah berkurang dari situasi puncaknya. Suga mengatakan tingkat vaksinasi di Jepang telah melampaui tingkat di Amerika, dengan sekitar 70% warganya telah divaksinasi sedikitnya satu dosis. Kita mampu mencabut keadaan darurat sepenuhnya. 70% dari seluruh rakyat telah divaksinasi sedikitnya satu kali dan 60% dari mereka mendapatkan dosis kedua, kata Suga. Pemerintah Jepang akan melonggarkan berbagai pembatasan terhadap restoran dan kegiatan lainnya secara bertahap. Tetapi warga Jepang diminta untuk tetap mengenakan masker dan menghindari kontak dekat. Sejumlah komuter di ibu kota mempertanyakan mengenai makna keadaan darurat karena virus masih ada dan mereka harus mengikuti prosedur antivirus yang sama. Menteri Keuangan Australia mengatakan ia melihat nilai pembicaraan perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Australia yang ditunda setelah muncul perselisihan mengenai keputusan Canberra untuk membatalkan kontrak kapal selam Prancis yang bernilai jutaan euro, kata seorang pejabat Uni Eropa. Menteri Keuangan Simon Birmingham mengatakan orang seharusnya tidak berlebihan menafsirkannya. Ini adalah pembicaraan perdagangan yang saya tahu terus dipandang berharga dan penting oleh Uni Eropa. Tentu saja Australia melihat nilai dan pentingnya perundingan ini, kata Birmingham kepada Sky News Australia hari Jumat. Miriam Garcia Ferrer, juru bicara Komisi Uni Eropa yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan, mengukuhkan keputusan itu kepada Associated Press hari Jumat, tetapi tidak memberi alasan spesifik bagi penundaan itu. Meskipun telah dilakukan negosiasi sampai larut malam, Demokrat tidak dapat mencapai kesepakatan segera untuk meloloskan paket pembangunan usulan Presiden Joe Biden senilai $3,5 triliun, sehingga memaksa para pemimpin untuk membatalkan pemungutan suara yang dijanjikan untuk rancangan Undang-Undang Pekerjaan Umum itu. Pembicaraan akan dilanjutkan pada hari Jumat 1 Oktober. Ketua DPR Nancy Pelosi telah menahan para anggotanya hingga larut malam dan para penasihat Gedung Putih berkumpul untuk melakukan pembicaraan di Gedung Kongres Capitol, sementara para pemimpin fraksi Demokrat di Senat menegosiasikan pengurangan anggaran yang bisa diterima oleh kelompok sentris. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait dengan pemberian vaksin booster atau dosis ketiga COVID-19 baik secara berbayar maupun gratis kepada masyarakat. Menurutnya kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya varian atau mutasi baru virus corona yang dapat menyebabkan gelombang ketiga dalam pandemi COVID-19.
Ini Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ini akan dikalkulasi secara lebih detail. Tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga. Dan ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin. Apakah itu 50% atau 60%, ini akan terus didorong. Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar.
Ia menjelaskan untuk harga vaksin dan lainnya akan dimatangkan kembali. Vaksin berbayar ini katanya akan menyasar sebanyak 93,7 juta jiwa. Kemudian, setidaknya 87,4 juta jiwa yang terdaftar dalam penerima bantuan iuran atau PBI di BPJS Kesehatan ditargetkan akan mendapatkan vaksin gratis dengan total kebutuhan 97,1 juta dosis. Lanjutnya, vaksin booster ini juga dipersiapkan bagi kalangan anak yang berusia 12 tahun. yang mencapai 4,4 juta anak dengan estimasi kebutuhan vaksin sebanyak 9,9 juta dosis. Di sisi lain, vaksin berbasis iuran yang berasal dari APBD dan peserta bukan penerima upah atau PBPU adalah sebanyak 27,2 juta atau dengan perkiraan 30,2 juta dosis vaksin. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan secara keilmuan memang vaksin booster atau dosis ketiga dibutuhkan. Hal ini mengingat berbagai varian atau mutasi baru virus corona disebut dapat menurunkan efikasi dari vaksin COVID-19 yang sudah ada pada saat ini. Namun ia menekankan pemberian booster kepada masyarakat umum pada tahun ini tidak mendesak. Idealnya adalah pada tahun depan, dan itu pun harus memprioritaskan untuk kalangan masyarakat rentan seperti tenaga kesehatan, lansia, dan yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. Lebih lanjut, ia menjelaskan akan lebih baik jika vaksin booster itu diberikan kepada masyarakat umum apabila cakupan vaksinasi di sebuah negara sudah lebih dari 50% dan total populasi dunia yang sudah menerima dosis pertama dan kedua mencapai 40%. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah munculnya varian baru pada negara yang cakupan vaksinasinya sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Ia pun mencontohkan negara-negara di benua Afrika yang cakupan vaksinasi COVID-19-nya sampai saat ini masih di bawah 5%.
Kalau bicara pandemi, bukan bicara satu negara, apalagi satu wilayah, tapi bicara dunia. Ketika ada negara, wilayah di dunia yang vaksinasi bahkan yang setengahnya aja masih belum ada, ya itu berarti bahaya untuk dunia. Karena apa? Karena mengundang adanya varian baru muncul.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
I think it's great. I love wildlife and
saya suka satwa liar. Saya suka melihat bebek di kolam ini, burung, dan yang lainnya, kata Andrew, seorang turis yang berasal dari Michigan. Ia mengajak keluarganya mengunjungi Capitol Hill, gedung perwakilan rakyat Amerika di Washington, D.C. Namun, walaupun senang dengan satwa liar, Andrew juga mengajari anaknya yang masih kecil untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka temui tersebut. Di setiap taman yang biasa terdapat satwa liar, memang terdapat anjuran untuk tidak sembarangan memberikan makanan kepada mereka, karena berbagai hal, diantaranya karena belum tentu makanan yang diberikan cocok dan aman bagi hewan tersebut, bisa membuat mereka menjadi ketergantungan dan tidak bisa hidup mandiri, serta berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana jika kita peduli terhadap satwa liar perkotaan tersebut? Di Washington DC ada sebuah organisasi non-profit bernama City Wildlife yang melindungi satwa liar di tengah kota sambil memberikan pendidikan dan menunjukkan kepada komunitas bahwa hal sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup mereka. Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung, terutama setelah musim dingin berakhir ketika burung-burung kembali dari Karibia, Amerika Tengah, atau Amerika Selatan, di mana mereka terbang bermigrasi di malam hari dan cahaya dari jendela gedung mengganggu pandangan mereka. Lisbeth Ruiz dari City Wildlife mengatakan, jadi ini adalah bangunan yang kami temukan sejumlah besar burung bertabrakan dengan kaca. Dan kami berbicara dengan manajer gedung dan mereka setuju untuk meredupkan lampu tersebut, kata Lisbeth. Ia mengatakan di musim berikutnya terdapat pengurangan jumlah burung mati yang signifikan di depan gedung ini. Ada juga program bernama Duck Watch yang bukan hanya ikut menjaga keselamatan bebek-bebek liar, tapi juga memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. April Linton dari City Wildlife mengatakan,
ducks are very charismatic animals.
Bebek adalah hewan yang sangat karismatik dan orang-orang menganggapnya lucu. Mereka suka mengajak anak-anak mereka untuk melihat bebek-bebek itu. Sejak dibuka tahun 2013, pusat rehabilitasi satwa liar yang dikelola City Wildlife telah merawat lebih dari 6.200 hewan dari berbagai spesies yang ada di sekitar Washington DC. Demikian laporan VOA.
saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Eksodus pengungsi yang diantisipasi akan terjadi setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pertengahan Agustus lalu hingga kini belum terjadi. Meski banyak kasus pengungsi dalam negeri, Badan Pengungsi PBB, UNHCR, melaporkan hanya lebih dari 30 ribu orang yang telah melarikan diri melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan internasional sejak Januari. Akan tetapi, Federasi Palang Merah Internasional mengatakan pihaknya memperkirakan jumlah pengungsi akan melonjak karena kondisi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk. Juru bicara Palang Merah, Natalie Peru, mengatakan kepada VOA bahwa Afghanistan berada dalam cengkeraman berbagai situasi darurat yang kompleks. Ia mengatakan jutaan orang menderita akibat kekeringan parah, kekurangan pangan dan air, pengungsian dalam negeri, pandemi COVID-19 dan perekonomian yang hancur. Masalah utama, menurut Peru, adalah akses ke layanan perbankan.
We have reports.
Kami mendapat laporan tentang orang-orang yang benar-benar mengantre berjam-jam untuk hanya mengakses rekening bank mereka. Dan jumlah maksimum yang mereka bisa tarik adalah $200 per minggu. Artinya, orang-orang benar-benar kehabisan uang dan kebutuhan dasar mereka mungkin tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat.
Palang Merah melaporkan 18 juta orang tidak mendapatkan layanan dasar yang memadai dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Organisasi itu mengingatkan soal ancaman yang dihadapi warga Afghanistan menjelang musim dingin yang berat, yang bisa menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan yang lebih parah. Peru mengatakan situasi suram itu kemungkinan akan mendorong puluhan ribu warga Afghanistan melarikan diri ke negara-negara tetangga dalam beberapa bulan mendatang. Ia mengatakan Palang Merah tengah bersiap-siap untuk memberikan mereka perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan.
So the current situation in Afghanistan is quite alarming.
Jadi situasi di Afghanistan saat ini cukup mengkhawatirkan dan itu sebabnya kami bersiap-siap menghadapi skenario terburuk sekalipun. Pengungsian itu mungkin tidak akan terjadi, tapi lebih baik kami bersiap-siap sekarang daripada menunggu terjadinya perpindahan massa besar-besaran tanpa tahu bagaimana cara mengatasinya.
Palang Merah mengatakan pihaknya memerlukan dana sebesar $24 juta untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada sekitar 160 ribu pengungsi Afghanistan selama 12 bulan pertama. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Sebuah supermarket pertama tanpa kasir di kawasan Timur Tengah telah dibuka di Dubai. Kawasan Timur Tengah memiliki supermarket pertama tanpa kasir di Mall Dubai yang luas setelah perusahaan retail raksasa Carrefour merealisasikan visi masa depannya dalam industri tersebut. Seperti Amazon yang membuat terobosan berupa toko kelontong tanpa kasir, toko swalayan mini Carrefour tampak seperti kebanyakan toko lainnya di dalam mall tersebut yang menyediakan aneka camilan dan minuman ringan. Namun di balik berbagai produk yang sudah dikenal itu, terdapat sistem canggih yang melacak pergerakan pembeli, menghilangkan antrean kasir, dan memperbolehkan pembeli untuk mengambil produk yang mereka inginkan. Hanya pembeli yang memiliki aplikasi toko di ponsel pintar yang dapat memasuki toko canggih tersebut. Hampir 100 kamera pengintai kecil memenuhi langit-langit toko itu dan sensor dalam jumlah besar dipasang di rak-rak toko. 5 menit setelah pembeli meninggalkan toko tersebut, ponsel mereka mendapat pesan berupa tanda terima atas barang-barang yang mereka beli dan taruh di dalam kantung belanja itu. Honey Wise, Direktur Retail Majid Al-Futaim, waralaba yang mengoperasikan toko Carrefour di Timur Tengah, mengatakan,
"Today the store is for me the
Bagi saya, toko ini merupakan supermarket masa depan. Inilah bagaimana rupa toko di masa depan. Toko secara fisik akan tetap eksis dan kami yakin toko akan tetap ada di masa depan. Namun kami yakin bahwa pengalaman belanja pelanggan akan berubah. Kami akan memiliki lebih banyak otomatisasi, digitalisasi di dalam toko di mana pelanggan dapat memiliki pengalaman berbelanja yang lebih baik dan nyaman."
Toko-toko retail besar di seluruh dunia kini menggabungkan perangkat lunak dan kecerdasan buatan untuk mengurangi biaya pegawai,
menghilangkan rasa kesal pelanggan karena menunggu di antrean, serta mengumpulkan data penting tentang perilaku belanja. Wise menambahkan,
"By all means we don't share customer data."
Semua data tersebut digunakan secara internal untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih baik di masa mendatang.
Pelanggan harus memberi Carrefour izin untuk mengumpulkan informasi data diri mereka. Namun, perusahaan itu berjanji tidak akan membagikan informasi tersebut kepada pihak lain. Namun, gagasan penjual retail untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan pembeli telah meningkatkan kekhawatiran terhadap privasi di Amerika Serikat, di mana Amazon telah mengoperasikan beberapa toko futuristiknya. Gagasan itu kemungkinannya kecil menjadi debat publik di Uni Emirat Arab, salah satu negara yang memiliki kamera pengintai terbanyak di dunia. Sementara pandemi COVID-19 memaksa peritel-peritel besar untuk memikirkan masa depan, banyak yang berinvestasi kian besar dalam otomatisasi, sebuah visi yang mengancam hilangnya lapangan pekerjaan yang parah dalam industri tersebut.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Orang-orang lanjut usia harus melakukan aktivitas yang secara pribadi bermakna bagi mereka selama mereka mampu melakukannya. Demikian temuan para peneliti di Flinders University di Adelaide, Australia. Mereka mendapati bahwa orang-orang berusia 80 tahun ke atas merasa lebih bahagia apabila mengikuti prinsip tersebut. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Usia boleh di atas 80, tetapi itu bukan berarti tua renta. Di antara rekan-rekannya yang bermain pingpong di sebuah pusat olahraga di Adelaide, Colin Wynn yang berusia 88 tahun adalah pemain tertua. Wynn mengatakan,
"I really enjoy it and it's active and keeps me going, keeps me fit."
Saya sangat menikmatinya dan ini aktif, membuat saya tetap bergerak, membuat saya tetap bugar.
Sebagian besar dari para pemain pingpong di sekitar Wynn berusia 70 tahun ke atas. Dengan terus bermain, mereka bukan hanya menjaga kesehatan fisik. Rekan bermain pingpong Wynn, Moira Newman, mengatakan,
"I just think it's enjoyable and not taking it seriously, but having fun."
Saya hanya berpikir ini menyenangkan dan tidak menganggapnya serius, tetapi sekedar senang-senang bermain. Saya pikir ini benar-benar baik bagi keseluruhan jiwa dan mental kita.
Pendapat Newman didukung oleh para pakar. Para peneliti internasional yang dipimpin Flinders University mempelajari kegiatan reguler 73 orang dewasa yang berusia rata-rata 89 tahun. Mereka mendapati partisipan yang berusia lebih tua merasa lebih bahagia sewaktu rutinitas harian mereka mencakup kegiatan yang bermakna bagi mereka. Penulis utama laporan Flinders University, Profesor Tim Windsor, mengatakan,
"What we found was that meaningful activities, those things that had a greater sense of personal meaning for..."
Apa yang kami dapati adalah bahwa aktivitas bermakna, hal-hal yang memiliki makna pribadi lebih besar bagi orang-orang yang diteliti itu, juga ada kaitannya dengan kualitas emosi yang lebih baik.
Tak kalah pentingnya adalah menyesuaikan aktivitas tersebut dengan usia dan kemampuan. Ini dilakukan oleh Beryl Wall yang berusia 93 tahun, yang telah lebih dari 5 dekade melakukan kegiatan sukarela untuk Salvation Army. Wall menjelaskan,
"Go ahead and do it. Yeah, don't give up.
Silakan, lakukan saja. Jangan menyerah. Saya berharap dapat melanjutkannya sedikit lagi."
Namun para peneliti memperingatkan bahwa melakukan hal-hal yang terlalu sulit atau menantang dapat membuat orang merasa lebih buruk. Profesor Windsor mengemukakan,
"It means that overly challenging situations can sometimes..."
Ini berarti bahwa situasi yang terlalu menantang kadang-kadang dapat membuat orang yang berusia lebih lanjut dalam situasi yang rapuh.
Namun, pesan menyeluruhnya adalah bertindaklah seperti Beryl Wild, yaitu terus melakukan apa yang kita sukai selama yang kita bisa. Riset ini telah diterbitkan di jurnal akademik Journals of Gerontology Series B. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Hollywood baru-baru ini mengangkat kisah mendiang penyiar acara rohani televisi Tammy Faye Baker Messner ke layar lebar. Aktris Jessica Chastain yang memerankan Tammy mengatakan film ini membeberkan kisah televangelis Amerika yang selama ini tabu dibicarakan.
"What'd you do?"
"Hello mother, this is Jim Baker, my husband."
"So
The Eyes of Tammy Faye, begitu judul film tersebut, persis sama dengan judul film dokumenter yang dirilis pada tahun 2000 dan menjadi acuannya. Film ini mengisahkan Tammy dan mantan suaminya, Jim Baker, yang memimpin acara rohani televisi terkenal pada tahun 1970-an dan 1980-an sebelum karir mereka hancur karena skandal seks dan keuangan. Sesuai judul filmnya, The Eyes of Tammy Faye menyorot jatuh bangun pasangan televangelis ini dari sudut pandang Tammy. Sebagaimana diketahui, Tammy berusaha membangun kembali reputasinya melalui sebuah film dokumenter dan reality show sebelum kematiannya pada tahun 2007. Pada pemutaran perdana Festival Film Internasional Toronto awal September lalu, Jessica Chastain mengaku senang memerankan Tammy dan bahkan berharap sempat mengenalnya secara langsung.
It was really fun, actually. That's the thing about Tammy. The more I learned about her,
sebenarnya ia sangat menyenangkan. Itulah hal tentang Tammy. Semakin saya belajar tentang dirinya, semakin saya berharap kami berteman. Saya berharap saya mengenalnya sebelum ia meninggal.
Who's he fighting?
Liberal agenda. Homosexual agenda.
Faith isn't political.
You can't talk to him like that. Jerry Falwell is a powerful man, Tammy Faye.
Banyak pengamat film mengatakan Chastain tampil memukau dalam film ini. Permainan aktingnya bahkan disebut-sebut berpeluang meraih Oscar. Salah satu permainan akting yang banyak mendapat sorotan adalah adegan Tammy yang berlinang air mata saat meminta pemirsa televisi untuk berpaling kepada Yesus dan ikut memberikan kontribusi dana untuk perjuangan Baker, sang suami. Agar bisa menyerupai Tammy, Chastain memoles wajahnya dengan riasan tebal saat tampil di televisi. Chastain berharap film barunya ini bisa mengubah persepsi orang mengenai Tammy.
So I'm really hoping when the audience is present watching the film, they'll be introduced.
Saya sangat berharap ketika penonton menyaksikan film tersebut, mereka akan diperkenalkan pada sisi Tammy yang tidak pernah mereka pahami, yang tidak boleh diceritakan bertahun-tahun yang lalu.
Aktor Spider-Man Andrew Garfield memerankan Jim Baker yang setelah skandal itu menghabiskan 5 tahun di penjara. Tammy Faye sendiri menceraikannya dan menikah lagi sebelum tutup usia. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
We're not doing anything wrong though.
Is that a question?
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Banyak teknologi baru bermunculan yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida dunia ke titik nol pada 2050 dan semuanya memerlukan investasi. Pemerintah di seluruh dunia harus memilih mana yang paling cocok untuk keadaan di negara mereka masing-masing dan seberapa besar kemampuan mereka untuk membayar teknologi tersebut. Pada bulan September, beberapa perusahaan energi yang telah berusaha membersihkan atmosfer dari karbon merayakan pencapaian besar. Di Islandia, dua perusahaan meluncurkan salah satu alat penangkap karbon langsung dari udara terbesar dan tempat penyimpanannya. Berbicara kepada Reuters, CEO dan salah seorang pendiri Climeworks, John Wurzbacher, mengatakan,
"With a capacity of 4,000 tons of CO2 that are captured from the air every year."
Dengan daya tampung 4,000 ton CO2 karbon dioksida yang ditangkap dari udara setiap tahun, itu adalah kapasitas yang luar biasa. Kami kemudian serahkan CO2 tersebut ke rekan-rekan kami dari Carbfix untuk menyuntikannya ke dalam tanah, dan CO2 tersebut dimineralisasi dengan bantuan basal. Ini langsung diubah menjadi batu.
Fusi ini, seperti penangkapan langsung karbon dari udara, adalah salah satu potensi perkembangan baru dalam energi alternatif. Fusi ini adalah sumber energi bebas karbon yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama seperti pada tenaga surya. Di Prancis, sebuah percobaan fusi raksasa yang menggunakan magnet terbesar telah tiba di International Thermonuclear Experimental Reactor atau ITER, sebuah megaproyek rekayasa dan riset fusi nuklir internasional. Ini merupakan sebuah langkah besar menuju sasaran memproduksi listrik tanpa produk sela radioaktif, ungkap ITER. Juru bicara ITER, Laban Koblenz, mengatakan semua ini berkaitan dengan prioritas.
ITER is expected to cost 20 billion euros, give or take, for construction.
ITER memperkirakan biaya konstruksinya kurang lebih 20 miliar euro. Saat ini Eropa mengimpor minyak bumi bernilai 1 juta euro setiap hari. Jadi mereka membayar untuk setiap tahun, pada dasarnya setiap 3 minggu.
Awal tahun ini, Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa janji-janji terkait iklim yang ditetapkan oleh negara-negara saat ini tidak bisa memenuhi apa yang diperlukan untuk mewujudkan emisi nol karbon dioksida global pada 2050. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.